Vidíš niečo?
Nie.
Aspoň padluj rovno, rovno!
Čo sa snažím?
Stále nič?
Stále nič.
Sakra, my struskotáme.
Tiež to tak vidím.
Čo je to tam?
To je nejaké svetlo.
Je to svetlo?
Je to
Však
svetlo.
To je maják!
Maják! Je to maják!
Je to maják!
Maják!
Zdravím všetkých poslucháčov pri ďalšom našom nahrávaní podcastu, ktorého poradové číslo je 11, je 14.6.2018 a od mikrofónu vás tradične zdraví vodník.
Euro 16, hlas.
A Euro 16 klasicky uzývaný. Začneme, čo týždeň dal, alebo sa pochválime, aký dobrý ohlas mal minulý podcast.
Týždeň bol taký nudný a ohlas?
V mojom okolí mal celkom podcast minulý s hosťom Michalom zo spoločnosti Audiolibrix a Publixing veľký úspech, takže kto nepočul, tak šup vypočuť. Ľuďom sa veľmi páčilo a čo som sa veľmi potešil, tak minimálne nejakých 10-15 ľudí tento diel naštartoval na kúpu audioknihy, čo som aj nečakal, že to bude mať taký inšpiračný charakter.
Super, gratula.
Musíme sa pochváliť, keď nás nikto nepochváli. No dobre, to unavení sme asi obidvaja, ono to má nejaké svoje dôvody. Takže čo týždeň dal? Ty si mal nudný, ja som mal asi ešte nudnejší.
Nemám ti veľmi čo povedať. Dneska som bol v Trnave na nejakej konferencii o IoT4 o údržbe. Ale bolo to také o ničom, takže sme odtiaľ potom aj odišli. Tak to bola taká nuda. A dneska som bol vo vegánskej reštaurácii. Dal som si vegánsky burger a vieš čo, doteraz som ešte natlačený z toho, som bol prekvapený, ak to bolo chutné, pečené batáty ako hranolky, a tak som bol prekvapený, že aj bez klobásy a tlačenky sa dá urobiť chutné jedlo, takže tak.
Vegánsky burger, predpokladám, že to je čistá žemla.
Nie. Až som bol prekvapený, to neviem presne, z čoho to bolo, z nejakých zrn a neviem z čoho, ale dobre to bolo, ako celkom mi to chutilo, takže ja nemám proti tejto kuchyni v zásade nič, takže spokojnosť.
Vo mne to neevokuje nič dobrého, toto ja nemusím, ako tieto vegánske vymysly. Takže nič v podstate za 2 týždne nového nemáš, nejaký nový nožík alebo niečo podobného.
Hrajem sa s tlačiarničkou. Ja aj vieš, čo som si kúpil inak ako strojárske srdce zaplesá v Alze. Predvčerom som si kúpil šubleru takzvanú, takže teraz už môžem si začať robiť vlastne nejaké
Áno,
modely.
Áno, musím podotknúť po slovensky posuvné
tak,
meradlo.
Tak.
Digitálnu.
Áno, nie je síce taká možno presná, mám s tým nejaké skúsenosti, ale ja tú mieru, ktorú potrebujem, keď chcem niečo ako nakresliť na tú tlačku, tak mne to úplne stačí a je to pohodlnejšie trošku to čítanie, takže to fajn.
Ok, môj týždeň bol týždeň, však sme nahrávali aj viac ako 2 týždne. Moje 2 týždne boli fakt uponáhlané, už proste sa situácia tak skomplikovala, že moje časové možnosti pre nahrávanie podcastu sa zúžili iba na utorok a štvrtok, čo ešte, keď sa do toho zamieša aj nejaké počasie a migrény, tak to zúži fakt, že na proste na odloženie o mesiac. No čo mám nové? No oficiálne som sa začlenil do jedného športového klubu u nás, keď sa to dostane do uši mojim novým parťakom a chalanom z klubu, tak im veľmi pekne ďakujem, že ma prijali. Sice s takou malou dušičkou tam idem, pretože to sú chlapci, ktorí sú strašne súťaživí a ja som až taký súťaživý, není a moc sa mi súťažiť nejak ligovo nechce. Takže to budem musieť nejak tam sa obhájiť, že ja som není ten správny káder, aby som navštevoval turnaje, ale uvidíme, možno motika vystrelí a nakoniec ma aj toto začne baviť. Takže moje časové možnosti sú fakt veľce okresané, preto aj stále podcast odkladáme. Ďalej a vychádza to jak vypadaný chrup. No, ešte jednu vec musím spomenúť. Samozrejme, matka príroda je nevyspytateľná a tak ako aj iní Bratislavčania, tak aj ja som mal jeden veľce adrenalinový deň. Sice ja som sa vydal autom na druhú stranu, neutopil som to v Ružinove. No, ale ani vlastne by ma nenapadlo, že ja som sa síce plavil po Dunaji do obeda, ale že sa budem plaviť až domov. Tak to som si nemyslel. To normálne to moje autičko s tým jednolitrovým motorom, to si normálne cítili, aké by si bol zaborený v nejakom bahne. To proste ledva prechádzalo tou vodou. No hrozné, čo týždeň dal, tak v podstate nuda jak des. No. OK, keďže sme fakt strašne znúdení a nič sme v tejto prvej rubrike nič nepovedali, tak poďme do ešte nudnejšej rubriky. Dneska som si vybral takú tému, samozrejme, že to bol môj nápad, u mňa je už známe, či už z tohto podcastu, alebo z toho, ktorý sme točili predtým, známe, že ja som užívateľ operačného systému GNU/Linux, takže som si vybral takú tému, ktorú som na základe nejakých reakcií okolia nazval Linux nie je strašiak. A v podstate dneska by mal byť nejaký dialog medzi nami, kde by sme sami medzi sebou sa tak vyrozprávali a poslucháčom tak priblížili, samozrejme nie všetkým, pretože sú medzi nami, medzi našimi poslucháčmi ITčkári, ktorí to majú nielen maličko, ale aj v hlave, čo tu tieto operačné systémy sú.
A sú tu medzi nami aj iní, ktorí s tým nemajú nič spoločné, a tí to majú na saláme, takže tak do hĺbky zase nepôjdeme.
Presne tak, oni to síce majú na saláme, ale napríklad vedomosť o tom, že existuje aj niečo takéto, a ty si to síce nazval ešte, keď sme si písali SMS-ku, alebo čo sme si to písali cez Telegram, že či je to alternatíva. Ty si to na Facebook napísal, že či je Linux alternatíva. Už toto sa mi nepáčilo, že slovo alternatíva. Už toto zle znie.
Tomu nerozumiem, čo ti na tom vadí.
Vážení poslucháči, všetko, čo si v podcaste vypočujete, sú názory autorov alebo ich hostí. Máme právo na omyl a na druhej strane máte vy právo nás za to riadne skritizovať. Akýkoľvek nami odporúčaný postup realizujete výlučne na vlastné riziko.
No, dobre, tak po našej nudnej sekcii, čo týždeň dal, poďme teda na tú ešte nezaživnejšiu. My sa musíme priznať, že tu teraz nahrávame druhýkrát, pretože my sme sa do toho úplne zamotali, ale úplne zamotali.
No, problém bol, že nevyhranili sme si presne ako to poslucháctvo a išli sme aj do IT, do odbornejšej časti, aj do tej jednoduchšej a musíme si teda povedať, komu je tento diel určený, o čom sa budeme baviť a kto sa o tom bude baviť. A to by som nechal na teba.
Takže tento diel sme nazvali Linux nie je strašiak. Ide o diel, ktorý má byť určený bežnému smrteľníkovi, bežnému užívateľovi jednoduchého počítaču, notebooku v domácnosti, takže desktop. Takže nie Linux server, ale Linux desktop.
A ja by som ešte, prepáč, vyhranil teda naše pozície. Ty si natvrdo vo všetkých tvojich dostupných strojoch nainštaloval nejakú distribúciu Linuxu a ja mám doma malý oltár s CD-čkom Windowsu, kde sa každé ráno modlím a v tomto duchu sa bude nejak naša debata viesť a ja budem tvoja opozícia, OK?
Áno, áno, presne tak. My už sme sa stihli aj pohádať, pretože je to taká téma, ktorá strašne rozvíri emócie na každom fóre, čo ja trošku nerozumiem tomu, ale mňa vlastne aj k tomuto podcastu inšpirovala jedna slečna, ktorá má názov kanálu Okoslav. Jej meno je Alžbeta a ona mala taký celkom pekný príspevok na YouTube, kedy zhodnotila alebo zrecenzovala notebook MacBook. Jak sa volá ten tenkáč? MacBook Air?
Napríklad, to je v zásade jedno, je tam proste operačný systém jablka. No.
Ten tenký, okay. Proste Mac a zhodnotila to očami jednoduchého používateľa, čo sa mi veľmi páčilo. Nezaoberala sa tými žabomýšimi vojnami na pozadí, ktorá firma čo, ale vyslovene išla na to prakticky. A v tomto duchu by som chcel vlastne viesť aj tento podcast. Takže čo sme spravili? Veľkú chybu v tom nevydarenom našom prvom pokuse bolo, že sme mali taký dosť zdlhavý a zle nadefinovaný úvod, ale ja to prebehnem aspoň tak strašne z rýchliku. Ja viem, že bežného užívateľa jemu to asi prd povie, ale patrí sa aspoň povedať nejaký ten základ, čo ten Linux je a z čoho to vzýšlo. Takže jednotlivo odrážkovo. V 70. rokoch firma AT&T a Bell Labs naprogramovali operačný systém Unix, čo je základná stavebnica vlastne dnešných Linuxových distribúcií. V 80. rokoch to bolo populárne na akademických pôdach, vznikol nejaký derivát BSD a tak ďalej, zákulisí žabomíše vojny, Bill Gates, Steve Jobs a tak ďalej. Všetko si treba pozrieť na Wikipedii. Ďalšiu odrážku, ktorú som dosť rozoberal a zbytočne, pretože to nikoho nezaujíma, je vlastne prvotný tvorca a zakladateľ Linuxového jadra, a to je vtedajší fínsky študent na Helsinskej univerzite, a to je Linus Torvald, ktorý vlastne v roku 1991 vytvoril prvé Linuxové jadro. Čo je dôležitá informácia, ktorú treba podotknúť, je vlastne to, že všetko toto sa vnieslo aj v nejakom duchu nejakej cenovej a platobnej politiky, takže na Linuxovú distribúciu a vlastne jeho jadro sa vzťahuje v skratke povedané, aby sme sa do toho zase nejak nezamotali, voľne šíriteľný, je to voľne šíriteľný obsah s tým, že ho môžeme modifikovať a robiť si v podstate čokoľvek, pokým ostane otvorený.
Naproti ostatným alternatívám, ktoré sú proprietárne, sú zapúzdrené a teda sa k ním bežný smrteľník, programátor, nejaký moder nedostane. Hej, to je zásadný rozdiel medzi ostatnými teda operačnými systémami. Tu by som ešte raz zdôraznil, čo si jednou vetou už povedal, že sa budeme rozprávať výlučne o tej krabičke doma, o tom počítači, ktorý má bežný užívateľ, a budeme hovoriť vlastne o tom operačnom systéme, teda to, čo bežne užívateľ používa. Áno, to som len chcel ešte raz
dôrazniť. Presne tak, presne tak. Ešte tu mám odrážočku, ktorú fakt musím spomenúť, keďže peniaze sú vždycky na prvom mieste a vždy vlastne sa točí život len okolo nich, tak aj okolo týchto operačných systémov sa vlastne točilo to, či peniaze, či otvorený kód a tak ďalej. Takže do hry pri tvorbe týchto operačných systémov vstúpil aj jeden Američan. Kto má záujem, pozrite si meno Richard Stallman, ktorý môže za nejakú licenciu GNU, a vlastne tu sme už vlastne na konci tých omáčok, kedy musíme spomenúť, že čo vlastne je Linux. Linux v samej podstate je nejaké operačné jadro systému obalené vlastne obalom ďalšieho systému. Dúra, pomôž mi trošku, nech sa zase nekokcem do toho.
Dobre, máme to.
Ty si pekne v tej, počúvaj, ty si pekne to opísal v tej našej nevydarenej časti.
Tak to z toho vystrihni a použij.
Daj, vysvetlíme to znova. Človek, ktorý počítačom nerozumie a je vyslovený konzument, pozná od Windowsu 95, 98 proste tieto verzie, a tuto to funguje trošku ináč. Vydáva sa tzv. To Linuxové jadro, a to vlastne putuje v rôznych verziách na rôznych grafických nadstavbách pod rôznymi menami, a proste určité firmy si zoberú toto Linuxové jadro a vydajú to ako svoj systém. Takže je bežná prax, že sa vydá, dajme tomu, Linuxové jadro 4.14, a pod týmto označením urobí x firiem alebo x zostupení svoj vlastný systém. Myslím si, že to by mohli ľudia vstrebať.
OK.
Takže skutočné označenie, čo my vlastne používame doma a čo môžeme použiť, je Linuxová distribúcia GNU/Linux. Tieto distribúcie asi popíšeme asi neskôr, ako sa líšia, čím sa líšia, a asi prejdeme asi na to najdôležitejšie, o čom chceme tento podcast rozprávať a čo chceme rozvíjať. Takže chceme ho vlastne tak nejak, nie že ani spopularizovať, ale chceme dať na vedomie aj tým ľuďom, ktorí niečo takéto vôbec nepoznajú, že je tu aj takáto možnosť a v mojich očiach je rovnocenná pre takéto jednoduché použitie.
Dobre, k tomu sa dostaneme, ešte sa pohádame dneska. Poďme teda na tú prvú tvoju odrážku. Otázka, potrebujem používať Linux? Mám nejaký input, mám nejaké... Prečo by som ho mal použiť? Teda skús ma presvedčiť, mňa ako... Berme to tak, že teraz Windowsácka, aj keď mám teda aj Linuxové distribúcie na nejakom notebooku, mám aj jablčné, ale berme mňa teraz ako zalitého Windowsáka, nič iné nepoznám, a otázka je, potrebujem používať Linux? A presvedč ma.
Ja by som v tomto podcaste absolútne vylúčil slovo Apple a iOS a MacBook a tak ďalej, pretože to je asi... Nie, že najlepšia varianta.
Tam je to bezpredmetné, pretože ak raz máš MacBook Air, tak bolo by zverstvo tlačiť tam niečo iné. Hej? Lebo to je hardware, software zväzbený, čiže súhlasím. Toto odložme bokom a poďme Windows versus Linux.
Podľa mňa to treba odložiť aj z iného dôvodu, že vlastne tento jablčkársky systém, jeden, druhý, tretí, je vlastne postavený na základoch Unixu. Takže ono sa to až toľko od toho Linuxu a tých distribúcií nelíši.
Dobre, čo sa týka jadra, áno, ale čo sa týka user experience, tak určite áno. Hej. Čiže to je úplne iné použitie v tom ich ekosystéme. Vylúčme to. Dobre, nechajme túto časť.
Presne tak, presne tak. A nechcem to ani viesť ako Windows kontra Linux. A
musíš, proste... to v tomto momente je to tak, tá debata postavená.
No a v podstate, dobre, môžeme, už v tom predchádzajúcom zlom našom nepodarenom natáčaní sme spomenuli, že vlastne Windows a firma Microsoft má na poli IT a domácich desktopov, nielen domácich, ale profesionálnych, v podstate monopol, keď sa to tak zoberie, no. Pretože nastúpili na ten vlak prvý a všetci výrobcovia softverov sa im slepo podriadovali a vyvíjali ten softver práve na ten ich operačný systém. Takže prečo to použiť? Ja som spomínal tri varianty. Prečo? Prečo tí useri alebo tí používatelia poškulujú potom prejsť na iný operačný systém? Poprvé, akože nemáš na to jablčko, ktoré nemáme spomínať, tak hľadaš niečo iné. A sú podľa mňa tri tie varianty. Buď hľadaš stabilitu, čo sme sa my už predtým nezhodli, že proste áno, ty máš namakanú mašinu doma a možno, že ti ten tvoj operačný systém nerobil taký problém ako ten môj Lovent, čo proste sú nekonečné minuty, kým pán Windows dokrúti svojim kolečkom. Každý jeden problém, proste keď som tu robil správcu siete doma u mojej mami dôchodkyne, u otca, proste oni si nevedeli s tým Windowsom pomôcť a v jednom kuse ten Windows na nich chrlil nejaké požiadavky, urob toto, urob tamto, toto mi musíš potvrdiť, okay. A toto hento.
Povedzme teda, že áno, prvý dôvod, ktorý spomínaš, je teda, že mal som možno Windows, ten mi padal, alebo proste hľadám niečo, čo mi bez problémov pôjde aj 2 roky a nemusím s tým nič robiť a nebude to hádzať obrazovky smrti. Dobre, poďme ďalej.
Tvoj argument bol, že máš doma dvojročný Windows a nič sa ti nestalo.
Ja ti oponovať chcem potom. Chcem len, aby si tie tri spomenul.
Ok. Prvý dôvod je teda stabilita. Stabilita aj v tom zmysle napríklad, že z diskový systém NTFS, hej, potrebuje neustálu fragmentáciu, čo Linux, toto neexistuje, hej. Linux ti pôjde takisto rýchlo, keď ho nainštaluješ aj po 10 rokoch, hej, čo pri Windowse toto je absolútny nonsens. Takže má to aj iné formy, samozrejme tej stability, ale človek, ktorý chce mať pokoj, nič neriešiť, nič neodklikávať, nič, proste žiadne kolečko nevidieť a vrteť a furt nejaké dotierne veci, ktoré mimochodom Microsoft dotiahol do tej desiny, do neuveriteľnej formy. Takže toto je jeden z tých dôvodov, prečo ja som teda dávno prešiel na iný operačný systém, ale prečo ľudia poškulujú po inom.
Okay.
Druhý dôvod je použitie softveru. Keďže Linuxové distribúcie, samotný Linux je proste zdielne nejakého open sourceu, tak je samozrejme, že na seba nabaluje ostatné obslužné programy, ktoré sú pod licenciou open source.
Vysvetli bežnému človeku, čo to znamená. Aká je výhoda pre človeka open source? Dobre, a čo mykne plecom? Čo to znamená pre toho bežného smrteľníka?
U toho bežného smrteľníka to znamená to, že od samotného Linuxu, za ktorý nezaplatíš ani cent, dostávaš v tomto softveri aj programy, ktoré by si napríklad na Windowse musel tvrdo zaplatiť. Od Microsoft Officeu, podľa verzie od 100 do 400 eur. Keď si napríklad chceš robiť nejakú grafiku, nejaké obrázky, už musíš poškulovať po nejakom Corel Draw, alebo po Photoshope, čo sú nemalé peniaze a proste každý jeden software, ktorý máš pod Windowsom, musíš tvrdo zaplatiť alebo potom robiť nejaké černoty.
Okay,
čiže... Sú to varianty, počkaj, ešte doplním jednu vec. Určité softvery, ktoré figurujú takto pod Linuxom, sú vyvíjane aj pod Windows. Napríklad typicky dám nejaký software grafický GIMP, čo by som dal ako nejakú alternatívu práve za ten Photoshop, ale proste tam je to cítiť, že primárne je to vyvíjane na ten Linux a tam to funguje. Kdežto na tom Windowse, tam musíš doťahovať milión pluginov. A není
dobre,
to proste
oponovať ti budem potom. Čiže hovoríš stabilita a ušetrené prostriedky. Tretí... No,
prostriedky evidentne proste, pretože
dobre,
alternatívy okay. Tých softverov to pre domáce používanie je to absolútny luxus.
Rozumiem.
Nezaplatíš za to ani koho.
Rozumiem. Tretia vec?
Potom sú ľudia, ktorí sú takí estéti, a ich vlastne Linuxové distribúcie dostávajú svojim vzhľadom. A neviem, či tu prejdem na tú samotnú... A neprejdem. Poviem len skrátke, asi to ešte budeme rozoberať v tých podnožinách tých Linuxových distribúcií. Linux je strašne pružný. Linux v podstate sa skladá z troch vecí. Je tam Linuxové jadro, je tam samotný ten obal toho softvéru, toho operačného systému. Je tam nejaké grafické prostredie, ktoré si môžeš variabilne meniť. Tie oproti Windowsu sú samozrejme o mnoho pútavejšie. Je to také variabilné, že vlastne ty si ten zhľad vieš upraviť. Dajme tomu, že chceš mať kópiu toho jablčkového systému, no tak si to tak nakonfiguruje, že to vyzerá presne tak. Je to strašne pružné, dokážeš si tam robiť čokoľvek.
OK, čiže spomenul si zatiaľ teda tri základné, odpoveď na otázku, že prečo používať Linux, si zatiaľ spovedal tri nejaké základné výhody, čiže si hovoril stabilita, ušetrené prostriedky a customizovateľnosť. Čiže si vlastne ten vzhľad a to okolie, v ktorom pracuješ, prispôsobíš podľa seba.
Možno, že tých dôvodov je o mnoho viacej, ale tie základné tri typy ľudí, ktorí škúlia na trošku niečo iné, tak ja to vidím takto. Samozrejme, tých dôvodov je viacej.
Dobre, tak skúsim ti teraz nejak oponovať a zase povedať aj nejaké nevýhody. Stabilita. Sám si spomenul, že áno, že si myslíš, že neviem, aké mám doma dielo, ale mám trojročný počítač a nepotreboval som reštartovať Windows, nemám tam nejaké problémy, nepadá mi to. Na druhej strane s tým, čo hovoríš, že ten systém má tú tendenciu rýchlo starnúť a sa spomalovať, tým sa dá len súhlasiť, lebo áno, je to tak. Pokiaľ si ho ale udržuješ v nejakých rozumných medziach a správne ho spravuješ, tak toto ako problém nevidím. Mne tam beží Windows už pomaly 2 roky bez toho, že by som to musel nejak reinštalovať a nejak sa s tým hrať a nemám s tým problém. Ale áno, pre bežného smrteľníka, ktorý toto nechce a nemieni alebo nevie riešiť, to môže byť proste jeden z dôvodov. Súhlasím. Čo sa týka samotnej ceny, isto, pokiaľ nie si pirát a máš kúpenú vlastne licenciu Windowsu, áno, vrazil si do toho nejaké peniaze s nejakou víziou, že to jednoducho budeš používať a tak ďalej, súhlasím. Na druhej strane si spomínal ešte teda samotný free software, ktorý sa tam nejak prirodzene automaticky nabaluje. To, čo si povedal, že tie softvery, tam je cítiť to, že to je robené na Linux, s tým úplne nesúhlasím, pretože samozrejme vyvíja sa free software priamo aj na Windows, to je nepopierateľné, ale áno, môže nastať v tomto smere nejaký problém. S tým súhlasím, že čo sa týka peňazí, tak ak používaš na domácom počítači nejakú distribúciu Linuxu a plus nejakých tých bežných softverov, ktoré pri tej úplne bežnej práci potrebuješ, nejaká správa fotiek, čo si spomínal a tak ďalej, áno, s tým sa tiež dá súhlasiť. No a nakoniec si spomenul, čo si to hovoril? Vlastne to si hovoril o tom free softveri, že? A to som už na to reagoval. Dobre?
Posledne som rozprával tá grafika.
A dobre, tá prispôsobiteľnosť. Áno, na Windows sú tiež nejaké možnosti a aj to sa dá spraviť, aby to vyzeralo ako jablko, ale nie je to nejak tak natívne podporené v tom systéme, že by si to jednoducho tak, jak to pri tej distribúcii Linuxu alebo si dáš inú distribúciu, dokážeš proste urobiť. S tým do istej miery tiež dajme tomu, že súhlasím. To sú nejaké, povedali sme, nejaké zásadné alebo základné výhody, ktoré si spomenul, prečo používať Linux. A ja teraz mením tú otázku, prečo nepoužívať Linux. A o tom sme mali pred chvíľou tiež nejakú debatu. Čiže povedzme si, nainštalujem si nejakým jednoduchým spôsobom ten Linux, keďže dneska už je to možné urobiť na niekoľko kliknutí. Môžu nastať nejaké problémy. V hlavách ľudí je doteraz to, že mám byť Linuxák, tak potrebujem poznať príkazový riadok, je to zložité, budem tam mať problémy a tak ďalej. Čo už teraz viac menej až tak neplatí pri týchto nových distribúciách, ale preberali sme problémy, napríklad problémy firmware, čiže mám nejaký nový, strčím tam čokoľvek nové, dám tam novú grafiku, alebo vymením nejaký hardware a odrazu mi systém zakváka, že, alebo mi to vôbec nepôjde. Hej, dám tam zvukovku a tá mi nebude chodiť. Čo v minulosti bol nejaký väčší problém, poviem to tak, v Linuxe teraz to už asi taký problém nie je, ako tvrdíš, ale čo myslíš, nemôže bežný smrteľník mať problém s tým, že jednoducho bude mať problém zosúladiť ten tú svoju distribúciu s tým svojim železom?
A ešte predtým, ako ti odpoviem na toto, ty si nezastaviteľný vlak, takže ešte zareagujem na jednu vec s tým Freesoftom. Freesoft není open source a tých licencií ešte veľmi veľa, aby nás zase aj ťaci nenakúpali do zadku. Jasne. Takže na to pozor v tom vyjadrovaní a to mi ver, že proste tie určité softvery, ktoré sú natívne vlastne implementované pod Linuxové distribúcie, tie nechodia tak stabilne a tak.
Áno, s tým súhlasím. Ja som reagoval na to, že len na Windows a čisto na Windows sú tiež robené open source alternatívy, len to som chcel povedať.
OK, dobre, ešte to doplním. Tieto open source softy sú plnohodnotné, kdež väčšinou ten freeware, ktorý ti poskytuje nejaká firma pod Windows, je niečím okliešťovaná a plnohodnotne to nikdy nevyzerá, čo s výnimkami. Hej. Okrajovo, hej. Viac sa tomu asi nevenujme. Veľmi dobre si povedal jednu vec, že doba pokročila, dávno tie Linuxové distribúcie nie sú také komplikované, ako sme ich videli napríklad pred 15 rokmi, kde vyslovene nevyhnutnosť bolo používať každých 5 minút terminál. Dneska od samotnej tej inštalácie, že si spravím nejaké vydanie ISO na USB kľúč, zapichneš to do notebooku a za 10 minút všetko prebehne bez jediného opýtania, maximálne čo tam zadaš, akú klávesnicu chceš a potvrdíš región. To je všetko, tá inštalácia všetko zvládne sama s tým, že si nainštaluje ovládače, ty neurobiš ani ťuk. Ale zabrdol si do jedného problému a to je do hardveru. Prečo Linux nepoužiť? No áno, ten, kto je vášnivý ITčkár a holduje novinkám, tak sa môže stať, že niektoré nové komponenty počítačové ešte nie sú podporované a môže byť problém s driverami. To je pravda.
OK, čiže odpoveď na otázku je, že môže za istých situácií vzniknúť nejaký problém s chodom toho počítača. Je to ale marginálne a deje sa to viac menej pri nejakom novom hardveri a je to riešiteľné, to treba povedať, hej, že nemáš to automaticky, ti to nefunguje, ale je to riešiteľné nejakým spôsobom. OK. Moja ďalšia otázka je, to sa netýka len hardveru. Dneska čím ďalej, tým viac prechádzame na rôzne, nazvem to tak, cloudové služby. Hej? A tie sú, tak jak si spomenul...
Počkaj, ešte predtým ja to doplním, jak to vlastne funguje, aby zase niekto to nebral ako nejakú prekážku. Môže sa stať, že dajme tomu, dneska si kúpim novú grafickú kartu, ktorú keď vložím do počítača, tak Linux s tou svojou výbavou mi ju nezaradí tam, kde patrí a upozorní ma, že proste nemáš akcelerovanú grafiku, rob s tým niečo, zožen si driver. Tak sú tu buď varianty také, že budeš hľadať proprietárny nejaký driver. Ak nenarazíš na taký, tak to je len otázka času, kedy tam bude ten driver doplnený.
Isto, preto som povedal, že je to riešiteľné. Ako, jasné.
Toto je neustály vývoj a na tých fórach diskusných v momente nájdeš správnu odpoveď, ak túto vec vyriešiť.
No, preto som vravel, je to riešiteľné, len...
Je to pre bežného smrteľníka komplikácia, nie ITčkara a absolútne ľavého človeka, ktorý vie počítač pichnúť len do zásuvky, ale nie je to neriešiteľný problém. Je to iné. Je to iné ako vo Windowse, ale trošku to znepríjemní život, to
no,
je pravda.
Na toto som narážal. Dobre, vráťme sa späť tej mojej otázke. Okrem toho, že môže nastať teda problém so železom, narážal som na nejaké cloudové služby. Vieme, že väčšina sveta beží na Windowse a jak si povedal, slepo sa tomu podradiu všetky vývojové firmy. Nemôže nastať, alebo nemáš ty skúsenosť s tým, že by nastal problém s nejakou komunikáciou, cloudovou službou. Minule sme rozbiehávali napríklad ten Skype, kde sme chceli nahrávať podcasty, z tebe išla nejaká aktualizácia, nešlo nám to a tak ďalej. Čo toto?
To je otázka, kto tvorí ten daný software. Napríklad, čo sa týka Skypu, tak tam je to záležitosť toho, že to chytila samozrejme do rúk firma Microsoft. Tejto debate by som sa vyhol. Je iné, keď nejaký komunikátor, napríklad Telegram, áno, keď si to urobí vlastná firma, že Telegram urobí verziu pre Linux, ako keď nejaký prostredník... tretia firma urobí vlastne software pre ten daný komunikátor.
Vraciame sa k softveru. Ja som skôr narážal na nejaké cloudové služby, keď napríklad ješ na nejaký nový internet banking, ktorý podporuje nejaké nové certifikáty a HTML5, neviem čo, proste nové veci cez web, myslím. A ako je tuto nejaká podpora?
Tak tam není minimálny problém. Tam necítiš, že si v inom operačnom systéme. Tam natívne je do Linuxových distribúcií obchaný Firefox a proprietárne si môžeš vlastne doplniť Chrome, ktorý je plne podporovaný pre Linux a kto by mal problém s firmou Google, tak vlastne Chromium bez problému. V tomto není vôbec žiadny problém. Ty máš na mysli nejaký konkrétny problém?
Nie. Ja som myslel to, že teraz svet sa tlačí smerom z písnička, z toho zapúzrenia tých softverov, o čo sme sa bavili, smerom von. Hej? A čím ďalej, tým viac rôzne služby prebiehajú zvonka. A tak som sa ťa chcel spýtať, či s týmto nemáš skúsenosť.
Nie. To je na bázi vlastne nejakých prehliadačov a podpory týchto prehliadačov. A tam v podstate je absolútna podpora. Takže.
Dobre. Možno sme v tej debate na začiatku spravili ako tú chybu, že začali sme sa baviť a viac menej preberáme otázku, prečo áno, prečo nie, výhody, nevýhody. A v zásade jedna vec, a to je tá prvá, s ktorou sa ten užívateľ stretne, a to sme nejak hĺbšie nerozobrali, je, ako sa k tomu dostanem a čo to znamená. Hej? Lebo viem, čo to znamená, že áno, mám CDčko Windowsu, už som to videl, dal som next. Ale jedna z výhod Linuxu aktuálne je jednoduchosť dostania to do počítača. A ten postup, alebo nejaký ten základ, toho sme si nepovedali a to sme možno mali na začiatku. Lebo tá predstava o tom, jak sa k tomu dostať a čo to obnáša, je, sa ťahá z histórie, to, čo si spomínal, hej, že voľa, kedy to bol dosť voprus a robili to viac menej ajťaci.
Ja to asi začnem rozprávať tej odrážky, že kde sa môžeme vlastne s Linuxom bežne stretnúť. Okay. Bez toho, že by sme vedeli, že je to Linux.
Chcel som plynulo prejsť na tú odrážku, tak áno.
Veľa takých neprajníkov, ktorí vlastne vyvolávajú tie negatívne vášne, proste majú blbé hlášky, ak oni by v živote do takého softveru nešli a dinosauru 100 rokov za opicami a vlastne si vôbec neuvedomujú, že okrem každého routera, dajme tomu typov nejakých smart televízorov a proste videl som pračky, ktoré bežia na nejakom Unixovom základe, samozrejme také moderné pračky, ne bežný programátor. Ten systém máš na každom kroku, len si to neuvedomuješ. A asi momentálne najrozšírenejším týmto systémom, bez toho, že by si bežný človek vlastne uvedomil, že sa s tým stretáva, je Android. Pretože ten, to je v podstate Linux. Linuxové jadro obalené v nejakom Google obale.
Áno, ale na začiatku sme si definovali tú debatu o tom, že budeme sa baviť teda o PC-čkách a áno, tam je, áno, tam ale musíš uznať, že tam Windows teda prevláda. Možno by som doplnil, že väčšina serverov ešte beží na nejakom Linuxovom kvôli bezpečnosti a tak v základe.
To sme nepovedali, no, že
nie.
Tak väčšina je to viac ako 90% týchto serverov. Skús si typnúť asi prečo. OK, ale ja som vlastne touto odrážkou chcel nejak premostiť na to, že vlastne ako ten Linux funguje. Okrem toho, že teda, že tá inštalácia je taká, že si teda vybereš na základe nejakých prezentácií alebo niekde, že listuješ po stránke, vybereš si tú distribúciu, ktorá ti naozaj bude vyhovovať. Potom si ich budeme môcť trošku rozobrať neskôr, jak sa tie distribúcie trošku líšia. Tak jednoducho stiahneš ISO, spravíš si to na kľúč podľa nejakého manuálu, keď si úplne blbý, strčíš, nainštaluješ a ďalej ten software potom funguje tak, že akýkoľvek software, ktorý chcem do toho dostať a nie je predinštalovaný, tak ide cez balíčkovací alebo package, proste balíček, ne? Balíčkovací nejaký software, presne tak isto, ako je to v telefóne. Je tam ten Google Play, vyberem si danú aplikáciu, dám nainštalovať a mám to tam. Obdoba, v podstate to isté sa deje aj v Linuxovej distribúcii na počítači. To je ten najjednoduchší spôsob, ako ten software tam dostať. Samozrejme sú aj iné spôsoby, ako to tam dať. Ide to aj iným spôsobom, ale pre jednoduchého človeka proste stačí otvoriť ten kvázi Linux Play, hej, aj keď sa to tam tak nevolá, vybrať si v tom zozname, čo potrebujem, stlačiť, inštalovať a je to tam. To je celý princíp. V podstate to isté, čo na telefóne.
OK, k tomu nemám čo dodať, to si popísal.
Ty si spomínal ešte ten terminál. Doba trošku pokročila a dosť než zamrzola. Bol som prekvapený, že viac ľudí, dokonca aj takí, čo sa zaoberajú IT, dokonca takí, čo to recenzujú, pozdravujem ťa, Braňo, tak argument, prečo nechcú používať Linux, alebo ani nechcú skúsiť používať Linux, je ten, že to furt musíš niečo v termináli, toto dávno neplatí. Proste tie distribúcie sa líšia aj na tej bázi, sú proste zložitejšie pre pokročilých, sú potom jednoduchšie tie distribúcie pre jednoduchých užívateľov, kde všetko vyriešiš v grafickom prostredí. Skoro všetko, samozrejme. Takže že potrebuješ furt niečo vypisovať a nejaké príkazy. No zo pár tých príkazov samozrejme budeš potrebovať, keď už budeš chcieť niečo riešiť, nejaké nastavovačky, takže urobiť si nejakú domácu sieť, ale to tiež pochybujem, že ako bežný užívateľ, ktorý sa napichne na Wi-Fi a kúka internet, že by si niekedy k tomuto prišiel, ale bežný užívateľ proste do toho terminálu ani nemusí zájsť.
Nie, v zásade s tým sa dá súhlasiť. Takisto aj vo Windowse máš príkazový riadok a tiež vieš urobiť veci cez grafické prostredie, alebo proste poznáš tých pár základných príkazov, ktoré používaš. Aj, takže tam je to v zásade asi to isté.
Prejdeme na tie distribúcie, aj keď to tu nemám.
To by som povedal, že hej, pretože o čom sa tu vlastne bavíme? Bavíme sa tu o nejaké alternatíve, prečo áno, prečo nie, či Linux, nie Linux, ale čo to znamená ten pojem distribúcia, jak sa k nej teraz reálne ten bežný náš poslucháč dostane, tak toto je podľa mňa to, čo je gro asi tejto debaty. Samozrejme do show notesu dáme tie nejaké linky a nejaké miesta, kde sa to dá v pohode stiahnuť a spustiť. Hej, takže toto je téma, ktorú by sme mali asi teraz otvoriť.
Tak dúfam, že tu sa nezamotám, lebo je to tiež také zložité na vysvetlenie, ale distribúcia. Už sme vysvetlili, že vlastne Linux je len nejaké ovládacie jadro a už ako ten software vyzerá a pracuje, to už môže za to ten obal, čo jednotlivé spoločnosti si prispôsobujú a vytvárajú sami. A teraz z histórie vlastne vzniklo pár odnoží, od ktorých sa vlastne odvíjajú všetky tie deriváty Linuxových distribúcií. Keď si človek vyberá distribúciu, tak väčšinou teda aspoň tomu laikovi, alebo respektíve jednoduchému užívateľovi ide o to, aby to bolo čo najjednoduchšie ovládateľné a žiaľ Bohu, aby sa to čo najviac podobalo na Windows.
Neviem, prečo žiaľ Bohu. Sú veci, ktoré sú, môžeš mať na to akýkoľvek negatívny názor, ktoré história jednoducho a vývoj a ten užívateľský feedback jednoducho k tomu prirodzene nejakým spôsobom dospelo, že keď prišiel ten prvý Windows, malo to nejaké tlačítka, nejaké okienka, tam bol nejaký feedback. Čiže sú veci vo Windowse, ktoré podľa mňa sú dobre vymyslené a sú pre užívateľa vymyslené. V zásade to okienkové spracovanie a to ikonkové spracovanie je vlastne ono. A ja nevidím to ako negatívum, alebo viem pochopiť, prečo užívateľia chcú, aby sa to podobalo tomu, čo poznajú, tomu, čo okolo seba najviac vidia. A či už je to teda jablko, lebo sú distribúcie, ktoré sa podobajú na appleacké veci a isto tí užívateľia, ťažko ich presvedčíš, keď im dáš úplne nové GUIčko, úplne iné ovládanie, úplne inak to vyzerá, inak sa to tvári a človek sa to musí naučiť. Človek sa nerád učí, vieš, a keď je zvyknutý na Windows, tak nemôžeš mu dať úplne iné ovládanie. Takže podľa mňa je to logický dôsledok.
To si dobre povedal. Proste ľudia, ktorí sú nejakí dlhšími užívateľmi Windowsu, sa neradi učia a veľmi radi by boli, keby sa to na to čo najväčšej miere podobalo. Ale zase, keď som bol v nejakých debatách s ľuďmi, ktorí, dajme tomu, nainštalovali niektorú z týchto distribúcií svojmu rodinnému príslušníkovi a dovtedy ešte nepoznal Windows, tak boli veľmi dobré výsledky v tom, že tí ľudia si veľmi rýchlo na to zvykli, veľmi rýchlo to pochopili a boli s tým spokojní. Aj to napríklad v dôchodkovskom veku, takže je to podľa mňa len o zvyku. Základné dve veci sú v podstate pre mňa dôležité v tých distribúciách. Jedno sme teraz spomenuli, že proste nejaká tá jednoduchosť, aby to bolo plne ovládateľné z toho grafického prostredia, aby človek teda do tej konzoly nemusel stále loziť, aby sa to dalo veľmi jednoducho nastavovať. A druhá vec, neviem, či to je taký význam pre nového užívateľa, ale je tam veľký rozdiel v tom balíčkovaní. Určite tie odnože tých Linuxových distribúcií majú rôzne balíčkové systémy. Takže základné sú asi tri tie balíčkové systémy a neviem, toto asi není parameter pre človeka, ktorý s tým chce začať.
A tu treba povedať, prepáč, čo si povedal predchádzajúcu vetu, lebo z tej debaty, ktorú sme doteraz mali, to jasné nebolo. Windows ti príde ako nejaký základný operačný systém a tiež má nejaké základné, poviem to tak, nástroje, skica, trebárs na správu obrázkov, tak takto sú rôzne tie distribúcie, tiež ich súčasťou samotného operačného systému je rôzny software, už sme sa bavili, free a tak ďalej, ktorý je priamo zaintegrovaný do toho tohto operačného systému a v zásade si vyberáš možno tú distribúciu aj na základe toho, že čo tá distribúcia obsahuje. To je to, čo si povedal pred chvíľou. Hej, že to už obsahuje ďalšie nejaké proste, nazviem to tak, softvery alebo užívateľské nejaké prostredie, nejakú prácu. Áno?
Správne. Ako v základe, no Windows má síce toho málo, v tých Linuxových distribúciách sa to snažia samozrejme nabiť čo najviac, ale sú špecifické softvery, ktoré si chceš doplniť a tam už škúliš potom, ako je to distribuované na tých stránkach, pokým to nechceš zase ťahať z konzoly, tak by sa ti hodilo stiahnuť balíček a nie vždycky určitý softver je distribuovaný práve v tom balíčku, v ktorom ti robí tá tvoja distribúcia. Ono, šikovní ľudia, tí, ktorí sa v tom vyznajú, vedia jeden balíček prerobiť do ďalšieho balíčka. Hej, ono to je všetko možné z jedného prerobiť do druhého, to je nejak taký kvázi vo Windowse RAR alebo zip, dajme tomu, hej, a dá sa to konvertovať medzi sebou. Smrteľník bežný to nespraví, takže je výhoda si zvoliť čo najjednoduchšie distro.
A na toto my dáme samozrejme nejaké hinty aj linky. Teda, keď sa vrátim ešte k tomu, potrebujem používať Linux, teda sme prišli vlastne k jednej z nevýhod, že rozdiel oproti Windowsu, kde si behnem na Alzu, kliknem si, kúpim a stiahnem a software mi ide, tu musím rozmýšľať aj v tom, že akú distribúciu vlastne mám. Hej, a pre tú distribúciu hľadať vlastne tie package.
Takže Linux sa delí asi na týchto zopár základných verzií. Základný stavebný kameň je verzia Red Hat. To je veľmi známa jedna z najstarších tých distribúcií Linuxu, ktorá sa samozrejme zás delí na viacej, ale podľa toho balíčkového systému ona spadá vlastne do jeden balíčkovací celok, ktorá má balíčky RPM, pripona RPM. Je to nepodstatné, ale len to tak spomeniem. Asi jedný z tých najznámejších podnoží tohto Red Hatu, mimochodom Red Hat, to je jeden z mála systémov alebo Linuxových distribúcií, ktorý sa tak točia okolo peňazí, je dosť zaimplementovaný v Pentagone, tak mimochodom, keby si všetci mysleli, že ten Linux je úplne všade zadarmo a tak, to nie je úplná pravda.
No, samozrejme, že nie. Proste... Hovorme o bežnom použití smrteľníka, hej, tam je.
Áno, sú určité spoločnosti, ktoré pre Linuxové distribúcie vyvíjajú platenú podporu, takže není to úplne free, ako si každý myslí. Ale spomeniem len nejaké podskupiny vlastne tohoto Red Hatu, také veľmi známe napríklad Mandrake a Mendriva, tým som vlastne začal, ja som sa prvej dostal Mendrive. Takže toto sú všetko skupiny, ktoré majú balíčkovací systém RPM. Ďalšia skupina je dneska veľmi populárny a obľúbený Arch Linux. Tam asi spomínam ešte jednu podskupinu, tam je Manjaro, kto by si chcel pozrieť. A k tejto distribúcii sa viaže aj autor. Ja si teraz nespomínam, ako sa volá, ale dáme ho do popisku. A to je človek, ktorý dosť aktívne funguje na YouTube a dosť veľa o tom Linuxe rozpráva. Je to Američan a jeho angličtina je natoľko dobrá, že jej rozumiem aj ja. Takže kto by sa týmto chcel nejak trošku zaoberať a zbudil by som u neho záujem, oplatí sa na tohoto človeka pozrieť. On je taký aj dosť kritický voči niektorým distribúciám, takže tam naberete dosť veľa skúseností a znalosti. Ďalšia základná skupina je Linuxová distribúcia Gentoo. To sa priznám, že tu vôbec nepoznám. To som ešte ani nevidel, ako vyzerá, alebo malo skúsenosti. Proste možno nejaký jeden slide som o tom videl v nejakom fóre, ale nič moc, proste žiadne skúsenosti. No a tuto prichádzame asi k najzaujímavejšej časti a to je verzia alebo distribúcia Debian. A podľa môjho názoru toto je najviac užívateľský, samozrejme myslím tých užívateľov, o ktorých sa tu celú dobu bavíme, najviac zaujímavé, pretože z Debianu sa vyvíjajú dvaja veľmi silní kandidáti práve pre tých ľudí, ktorí chcú mať najmenej práce a pohodlný a kľudný život. Jeden ten kandidát je verzia alebo distribúcia Ubuntu a druhá verzia, ktorá vlastne vychádza z Ubuntu alebo z Debianu, je Linux Mint. A tu by som vlastne povedal, že asi najväčšia podpora bežných nejakých takých softverov je práve pre túto vetvu. Aspoň takto vidím, ja možno kecam, ale takto cítim ja, že proste ktorýkoľvek soft, kde potrebujem stiahnuť alebo nainštalovať, tak je tu práve podpora pre toto Ubuntu alebo proste pre tú debianovskú vetvu, kde je balíčkovací systém Deb. nebudem to asi ďalej tuto, toho pavúka nejak rozšírne popisovať, pretože aj tak cez to audio nikto nič nevie. Ja to asi dáme potom nejakú fotografiu do popisku. Každý nech si tam nájde, čo chce a môže si skonfrontovať s nejakými screenshotmi tieto verzie. To je taký základ, podľa mňa. To stačí. Jak vravím, toto Ubuntu a tento Mint sú strašne populárne a podľa mňa asi percentuálne pri domácich desktopoch aj najviac nasadené.
Nemám odsledovanú nejakú štatistiku, ale keď pozerám nejaké svoje okolie, tak súhlasím. Je to také blbúvzdorné, je tamto prostredie podobné Windowsu a tá inštalácia je v zásade easy, hej, takže áno, súhlasím.
Tam do toho samozrejme vstupujú potom tie vizuálne zložky. Keď sa napríklad začneme baviť o Linux Mint, tak to mimochodom najradšej používam ja, pretože naozaj je to veľmi jednoduché a človek tam fakt nič nerieši. Tak keď si otvoríte stránku Linux Mint, tak zistíte, že jedna verzia pod tým istým číslom samozrejme sa vydáva vo viacerých grafických prostrediach. No a to je zase kapitola pre tých ľudí, čo som spomenul na začiatku, že poškolujú po Linuxe kvôli tomu, ako ten Linux vyzerá. Takže neviem teraz presne, v koľka tých variantách sa teraz urobil na posledný Mint, ale v základe je to Cinnamon ako škorica. KDE tuším robia Mate. Tak neviem ešte, čo tam všetko majú, po každé to ináč vyzerá. Samozrejme aj Ubuntu, to je vlastne veľmi silná distribúcia, z ktorej zase je kopec derivátov ako Xubuntu.
Dobre, to jedno, nepleťme ľudí, je proste veľa tých odnoží, ale v zásade tie, ktoré my v tomto momente odporúčame, sme spomenuli.
Jasné, proste tam je široká paleta tých distribúcií, kde sa to v podstate minimálne mení a oni tam bazírujú už na tom vzhľade a jednotlivé tie nástroje už sa s tým veľmi vyhrávajú a ide o detaily, takže každý sa v tom nájde, podľa mňa.
Čo je zase odpoveď na otázku, potrebujem používať Linux. Oproti Windowsu, kde ho každý pozná, idem do obchodu, kliknem a mám, tak tu je trošku tá nevýhoda tá, že ten užívateľ si musí predtým trošku o tom, čo to o tej distribúcii zistiť, prečítať si, či mu vyhovuje, pretože tá distribúcia, ako sme spomínali, obsahuje rôzne preddefinované alebo predinštalované softvery a tak ďalej. Čiže na to, aby som dosiahol svoj cieľ, že na čo to vlastne chcem používať. Je to predsa len, čo sa týka toho rešeržu a toho, že si o tom musím trošku niečo prečítať, trošičku náročnejšie ako ten Windows, kde v zásade viem, čo dostanem dopredu, tak tuto vyplýva to aj z toho popisu a toho pavúka, si o tom musím tiež trošku asi zistiť. Hej, no.
Ja to nevidím až tak dramaticky.
Netvrdím, že to je dramatické, zásade, ale je to predsa len pre toho bežného človeka, ktorý možno to nechce riešiť, dajme tomu. Môže to byť
napríklad
problém.
Zobereš tú Debianovskú vetvu, hej, od Ubuntu Minta k Subuntu a neviem akého Buntu, tak v základe tam máš skoro to isté. Hej. Vždycky sú tam tie ofisy, tie púšťače hudby a videoplayery a tak ďalej. Tam nemáš nejaký katastrofický rozdiel.
Ale
v tom,
ja hovorím o tom, že ak náš poslucháč sa rozhodne, čo to tam spomínali tí dvaja, ma mrdí, že čo nejaký Mint, čo ja to je cukrík, alebo čo to je, pozriem si, klikne na našu stránku a možno si to pozrie, tak to je o tom, že on musí si vygoogliť, nájsť to miesto a tých miest a odkiaľ to dostať a tak ďalej je spústa. Nie je to single point of contact, hej, nie je to centrálne tak ako pri Windowse, kde proste ideš nálezu asi to a máš to vyriešené. Hej. Čiže je to, viac efortu do toho ten človek musí dať, to som tým chcel povedať.
Si asi zle zabrusil, pretože Windows ako taký, neviem, či sa dá niekde vôbec stiahnuť. Možno,
nehovorím stiahnuť, ale nemusím hľadať. Chápeš, nemusím robiť detektív.
Dáš za ňu 100 eur. Hej.
Jasné.
Tak, ideš nálezu, kúpiš si za 100 eur. Tu si napíšeš do Google alebo do hoci ktorého vyhľadávača Linux a proste stránka za stránkou ti idú distribúcie.
Pravím, že do toho ten človek musí dať trošku, si myslím, viac efortu. Vyplýva to aj z toho, čo si hovoril, hej, ten pavúk a tak ďalej.
Určite. Samozrejme, že keď vidíš niečo nové, tak si overuješ fakty a človek, ktorý sa snaží si niečo tam doinštalovať, tak si nejaké informácie zisťuje a tak ako si zisťuje tie dostupné softvery, ak sú distribuované v ktorom balíčkovacom systéme, tak isto pozerá určite ten človek aj na tú kompatibilitu s tým svojím zariadením, pretože toto je hneď zvihnutý prst na každom fore alebo na proste každom texte o Linuxe, že pozor, ten hardware nemusí byť OK, a sú normálne oficiálne zoznamy, kde sú vypísané komponenty, prípadne celé IT, ktoré je kompatibilné s určitými verziami, s určitými jadrami. Proste toto je bežná vec, ideš si niečo kúpiť, napríklad je fabricky podporované kompletné notebookové riešenie s tým, že je dodávané už s Linuxovou distribúciou. Hej, nie je to len o peniazoch, že by proste ten Linux mal byť nejaký šetrič prostriedkov, ale je to aj nejaká dohoda medzi určitými spoločnosťami. Takže je normálne, že v tejto kategórii je zahrnutý ako HPčko, tak Dell. A neviem, či tam aj Lenovo nezabrúsilo a nezablúdilo do tejto skupiny. Takže tam človek nemusí mať absolútny strach, že by mu na tých noťasoch niečo nešlo.
Okidoki, poďme ďal.
A je jedna dôležitá vec, ešte keď si spomenul tú inštaláciu. Treba si uvedomiť, že tam je úplne inakší postup toho vývoja tých operačných systémov, ako napríklad Windows, že oni raz za 5 rokov vydajú teraz nejakú verziu a potom je to vo firmách nasadené aj 10 rokov, kým sa dostane proste iná verzia. Tu je neustály vývoj, kde oni zverejňujú nejaké verzie. A sú verzie, beta verzie, ktoré sú pracovné, testovacie, sú verzie, ktoré sú, neviem, ak to teraz nazvať, s krátkodobou podporou, proste je k tomu dávané len nejaké číslo, proste verzia 12.15, a potom sú tam takzvané long-term verzie, LTS.
Proste tie, ktoré sú tie ostré, poviem to tak, hej, s nejakou normálnou podporou, a tie, ktoré odporúčame bežnému človeku, však do beta verzie predsa bežný užívateľ, ktorý sa o to nejak extra nezaujíma, to nemôže odporúčiť. Čiže to je verzia, kde ešte, ktorá je nedoladená, obsahuje ešte bugy a ešte sa na ne pracuje. Takže
ako náhle má táto verzia túto skratku, tak tam teraz nechcem klamať, ale je tam zaručených, ja neviem, 5 alebo 6 rokov, že táto verzia, aj napriek tomu, že už bude vydaných ďalších x 10 iných verzií, tak stále bude podporovaná. Takže moje odporúčanie je, ak sa rozhodnete pre nejakú verziu Linuxovej distribúcie, vždy si asi voliť, pokiaľ nechcem stále inštalovať niečo nové, čo sa nikomu z nás nechce, preto robíme tento diel, tak voliť túto LTS verziu. Takže to je na margo tej inštalácie. Poďme k samotnému tu softvérovým možnostiam a konkurencie schopnosti voči plateným softvérom. Toto je podľa mňa velice dôležitá časť tohto podcastu, lebo ja tu mám vypísané konkrétne softvery. A ako sme sa predtým s Urom bavili, tak čo vlastne rieši bežný smrteľník a bežný človek, ktorý potrebuje písičko doma. No, rieši nejaké dokumenty, písanie nejakých listov, v Exceli nejaké tabulky, sem tam si potrebuje nejaký obrázok upraviť, prípadne si postrihať nejaké krátke video.
To hovoríš o svojom použití, ale podľa mňa bežný smrteľník používa za prvé hlavne multimédia a za druhé internet.
Áno, tak to som práve zabudol povedať, že asi tá prioritná vec je pre každého dneska internet, takže internetový prehliadač a púšťanie si filmov a audia, to berem ako samozrejmosť, to aj v telefóne robí. Takže na tom práca v Linuxe nestojí. Takže konkrétne by som chcel spomenúť napríklad ten brutálny rozdiel. Teraz už strácam prehľad, či sme to rozprávali v tej časti, ktorú sme akože zmazali, v tej nevydarenej, alebo už sme to spomenuli teraz. Takže Microsoft Office. Tam neviem, koľko sa pohybuje tá cena podľa verzie od 100 do 400. Podľa toho, no, koľko podľa to obsahuje nástrojov.
No.
Momentálny nástroj, ktorý Linuxové distribúcie užívajú, je LibreOffice. Ináč tento LibreOffice bol vydaný, alebo je použitiu aj pod Windowsy, ja to mám v práci, takže dá sa to použiť aj pod Windowsami, ale v Linuxových distribúciách je to ako defaultný program na úpravu dokumentov. Je to plnohodnotný nástroj, ktorý vlastne, nechcem povedať, že kopia, ale funguje presne obdobne ako Microsoft Office. Má to nejaký writer, má to nejaký calc, čo je ako Excel, je tam nástroj na prezentácie, má to tam veľmi veľa nástrojov. Čo je dôležitá vec, že je to medzi sebou kompatibilné, takže nejaký dokument, ktorý je písaný v Microsoftiackom Office s absolútnym prehľadom a kľudom dostanem do LibreOffice. Keď funguje nejaký dokument pod nejakými vzorcami v Exceli, takisto funguje pod LibreOffice. Spätná kompatibilita je z žiaľ Bohu, alebo nedá sa povedať, že žiaľ Bohu, ale je robená tak, že musím daný dokument zasevovať v prípone pre Microsoft Excel.
Áno, povedzme to tak, že pre bežného užívateľa, vieš, Excel je ako žena, má milión funkcií a každý používa tú jednu. Pre bežného užívateľa, ktorý v zásade nejak edituje nejaký dokument, to určite dostačuje, to hovorí, že teda je tam nejaká kompatibilita a tak ďalej. Silno pochybujem o tom, že keby som urobil profesionálne využitie a mám to natlačené, ten Excel makrami, že mi to v LibreOffice bez problémov pôjde. Ale to je už nejaké také viac hardcore použitie.
Čiže bez problémov. Presne tie isté vzorce to používa.
Presne tie isté používa, to verím, ale neverím, že je tam úplná kompatibilita, pretože už len vo Worde medzi verziami je veľký problém pri nejakých makrách. Viem o tom, lebo profesne sa tomu venujem.
Nechcem kecať, ale mám nejaké dokumenty, ktoré obsahujú aj makra a fungujú mi.
Áno, však netvrdím, áno. Iste je tam nejaká podpora. Ale už aj medzi verziami Microsoftu je problém pri jednotlivom použití istých príkazov a tak ďalej a podpora toho, aby mi to fungovalo dobre. Nie je to ešte medzi ďalším softwarem.
Ty to vieš zapamätať pre rôzne verzie toho Microsoft Officeu. Len tak, hej, by the way, okay, ale zase zabiehaš to... do profesného života, bavíme sa...
No, to som chcel povedať, veď o tom od začiatku hovorím, že ty hovoríš, že to není problém, funguje to a tak ďalej. Verím, že pre bežného smrteľníka, čo edituje nejaký základný dokument, áno, ale ja som len chcel to povedať to ale, že pri nejakom hardcore použití, keď to robí nejaký ajťak, tak tam môže a som si istý, že určite nastane nejaký
problém. Neviem, ja som si to nainštaloval aj v práci, ja som si na to zvykol, ja používam to. Ja som na problém ešte nenarazil osobne. Neviem. Používam to na vyššej úrovni.
Lebo nekodíš tisícriadkový kód na nejaké zložitejšie veci. Ale to je zase to profi použitie, hej, tam som nechcel zabiehať. Len som chcel upozorniť na to, že hovoríš to, akože to není problém a všetko funguje všetkými smermi. To určite nie, ale pre toho bežného smrteľníka zrejme.
Hovorím, používam tieto nástroje na vyššej úrovni ako bežný užívateľ. Zatiaľ som s tým problém nemal. Sú tam určité rozdiely, napríklad ideš robiť nejakú tabulku, tak to neurobiš presne tak, ako to robíš v Office v Microsoftiackom, urobíš to trošku inom, ale absolútne je to vizuálne podobné, princíp práce je podobný, vzorce fungujú, nespoznáš rozdiel. Takže berme to ako rovnocenný nástroj. Hej. Tam vytvoríš presne to isté, čo urobíš aj v tom druhom a môžeš to prenášať. Hej. Není problém. Ďalší nástroj, podľa mňa veľmi silný, je na nástroj na úpravu fotografií. Tento nástroj takisto sa dá nainštalovať aj pod Windows, len hovoril som, nie vždy funguje tak dobre ako pod tým Linuxom a to je GIMP. GIMP je nejaká náhrada za Photoshop alebo PhotoPaint od Corelu. Podľa mňa aj lepšia úprava ako amatérska je možná. Proste zase je to o nejakých skúsenostiach, vedomostiach. Tu sa to zle zrovnáva, pretože tie nástroje sú samozrejme úplne iné ako v týchto softveroch. Funguje to úplne inak. Linux v princípe je tak urobený, že všetko sa ti otvorí vo viacerých oknách. Není to také homogéne, ako keď si otvoríš CorelDRAW. Je to iné, ale výsledok s tým spravíš. Ja napríklad na tom fungujem a ja si upravím, čo potrebujem. Na také grafické potreby, čo ja potrebujem, mi to bohate postačuje. A podotýkam, že keby si chcel kúpiť buď Corel, alebo od Adobe Photoshop, to sú trošku iné peniaze, hej, jak sme sa bavili predtým. Hej, tam už, myslím si, že dneska sa už ani licencia nedá kúpiť, už si ju prenajímaš nejak ročne, mesačne, alebo jak...
OK, zase, pre bežného užívateľa, to, čo si sám povedal, nie si grafik, hej, robíš nejaké základné úpravy, verím, ale ja robím obi dvoch, hej. Myslím si, že ak by som bol profesionál, tak tie peniaze tomu dobí dám.
Dobre, ale dneska sa...
Ale to je profi použitie.
Bavme sa stále o tom domácom používateľovi, ano. A k tomu je vlastne určený dnešný diel. Nebehaj do profesného života. Ináč, by the way, môžem ti dať zo pár linkov, že na tomto GIMPe pracujú aj profesionáli.
Isto, ja som videl aj skicári nakreslenú Monulízu, všetko
nie,
sa dá.
Nie, skicári. Normálne fotograf na tom robí všelijaké zázraky. zázraky a to určite není človek, ktorý by nemal 400 eur na nejaký Photoshop, takže možno, že to nejaké výhody predsa len má, možno, že na to zvyknutý, neviem prečo, ale netreba to nejak zatracovať, že keď niečo nestojí 400 eur, tak to zákonite musí byť zle. Takže pre bežné účely je to absolútne plnohodnotný nástroj. Poďme ďalej.
Pre
vytváranie nejakých vektorových kresieb, zase je tu Inkscape. To je nástroj, ktorý je podľa mňa niečo obdobné, ako je Adobe Illustrator. Niečo také, no. Ale to už podľa mňa bežný smrteľník ani nevie, o čom to je, ani to v živote potrebovať nebude. Ale nejaký koničkár, najmä tomu, ktorý si potrebuje robiť nejaké, ja neviem, banery alebo niečo, tak proste to je nástroj, ktorým to plnohodnotne zase zvládne, takže není o čom.
Okay.
Nejaká tvorba muziky a tak ďalej, mám tu napísané Audacity, to je nástroj, ktorý sa samozrejme robí aj pod Windows, to je nezaplatiteľný nástroj, v ktorom momentálne my aj nahrávame, takže to veľce pekne ďakujem autorovi tohto softveru, že to takto dal a uvoľnil pre voľné užívanie, pretože fakt to je softver, ktorý má fakt veľkú hodnotu, aj pre ľudí ako sme my, no, všeobecne.
Áno, povedal si názov a povedal si, že je to skvelé. Pán doktor, tieto tabletky sú úžasné, žene pomohli, dedovi pomohli a ešte sa s tým dajú aj umyť okna. Veď povedz, čo to je.
Hovorím, nahrávanie audia. Ja som hovoril na začiatku.
Strihanie, nahrávanie, úprava audia, áno, OK.
Jednoduché strihanie a nahrávanie audia. Ja musím povedať jednu vec, že mám aj sofistikovanejšie nástroje, ale v tej svojej jednoduchosti a kráse je toto nezaplatiteľný nástroj. Nezaplatiteľný v tom, že si som za neho nezaplatil, ale mal by stať veľa.
Nie, nemal by, lebo potom by si aj tak hľadal alternatívy, lebo ty nechceš nikomu platiť.
Nie, že by som nechcel platiť, čak... Dobre, ja poviem ešte dva nástroje, ktoré tu mám napísané, aby sme teda dodržali nejakú štruktúru. Mám tu ešte nástroj na úpravu fotografií, hrať sa proste s nejakým prepalom, jasy a tak ďalej. Na to robí profesionálny nástroj Adobe, ale teraz si ani zase nespomínam, ako sa to u nich volá. A je tu software, ktorý sa volá Darktable. Ten myslím, že ani na Windowsoch nechodí. A to si osobne myslím, ja som fotograf, ale tento nástroj je plnohodnotný a porovnateľný vlastne s tým Adobe nástrojom. Nechcem kecať, ale videl som v tom robiť zázraky zas fotografov, ktorí to používali. A tento software myslím si, že len pod Linuxom. Takže to je veľmi dobrý nástroj. Fotografov máme dneska amatérskych, ktorí veľmi radi upravujú fotografie, takže ten nástroj bude veľmi žiadaný. Potom posledný nástroj, tu mám Scribus. To je vlastne taký nejaký publisher, alebo nástroj na tvorbu... Ako sa to volá, keď robíš nejakú kvázi, nejakú časopisovú stránku, taký skladač, taký skladač textu obrázkov. Zase je to, neviem, no kto sa tým zaoberá a robí časopisy, tak samozrejme povie ti, že áno, to je, kvalitatívne to nedosahuje takých výsledkov ako nástroj od Adobe. Ale ja som si v tomto poradil. Mám jedno krásne video, jeden kňaz vydáva nejaký časopis z nejakej fary alebo odkiaľ sú nejaký mnisi a práve on to, tento Scribus tam popisuje, môžeme ho dať aj do popisku a rozpráva tam rozdiel.
Takže poligrafia, hej? Príprava na...
Je to nejaká príprava pretlača, má to nejakú tri písmera, skratka, neviem, jak sa volá to tvorenie časopisov, proste, ale proste nástroj zadarmo, ktorý zase je open source a ktorý ťa nestojí ani korunu a poradíš si tým. No okej. A teraz k tomu jadru problému. Ty si tu furt rozprávali, a to není tak dobre ako toto, a toto není ako dobre ako toto. Počúvaj, ty si bežný človek, ktorý si chce niečo doma urobiť len tak, že potrebuješ len niečo. Ty na tom nezarábaš peniaze. Však povedz mi normálneho takéhoto smrteľníka, ktorý vrazí toľkoto veľa peňazí za všetky tieto nástroje na to, aby si spravil len zo pár čiar doma. Poznáš takého?
No, teraz dosť dobre nerozumiem, pretože ak si nechcem kúpiť Adobe, tak im si stiahnem aj na Windows. Čiže nechápem argumentáciu.
Tu mám, síce som preskočil Evolution, to ešte poviem, čo to je. Evolution je správca mailov, agendy, kalendára a tak ďalej. Proste je to zdieľané cez server, presne obdoba Microsoft Outlook. Hej, takže zasa nejaká náhrada, ktorá plnohodnotne funguje presne takisto ako Microsoft Outlook. Okay. Okay? Takže kúpil si si Microsoft Office, kúpil si si teraz Adobe Illustrator, kúpil si si Adobe...
Ale nekúpil, veď na čo by som ho kupoval, keď mám aj na Windows mám free nástroje, kde si viem tú prácu, ako urobiť, ak si to je nejaká základná ktoré? Vec. Open Office si stiahnem trebárs, hej, a to je takisto tam viem robiť.
Okay, ja som ti povedal, že existuje LibreOffice, ktorý chodí na Windows, a hej, áno, dá sa, ale... No. Aj GIMP chodí, síce nie tak dobre ako pod Linuxom.
Lebo tlačíš ma do toho, že ja som Windowsák a všetko si musím kúpiť, ty si Linuxák, nemusíš si kúpiť nič, ale to nie je tak úplne pravda, tak ja to nechcem úplne.
No napríklad ten Darktable, ten si nedáš a v takej kvalite neviem o žiadnom softveri, ktorý by to riešil.
No nepoznám ten softver, ale na úpravu fotiek je bezpočet proste alternatív.
Úprava fotiek to není, že iba ja si dá, že toto je fakt profesionálny nástroj. Tak bacha na to, zase rozdeľujeme, čo je naozajstný softver a čo
je. Áno, ale tu zase vchádzaš do toho, že je to profi použitie a my hovoríme o jednoduchom užívateľovi a
ako,
tak ďalej.
Okay, no. Ja dobre. Som, dajme tomu, že jednoduchý užívateľ, ale chcem si jednu fotku pekne urobiť a aby vyzerala, tak sa s ňou vyhrám, okay. Rozumieš, tak už nesiahneš potom na stroj, keď ho môžeš mať, rozumieš?
Ok, v poriadku.
Kebyže si máš všetko kupovať, to, čo sa na Windowse nedá čornúť, no, tak sú to hodne veľké peniaze, osobne si myslím.
Ok, všetky tie použitia, ktoré sme zatiaľ povedali, a vynechajme nejaké profesné použitia, tak existujú samozrejme alternatívy, ktoré sú takisto zadarmo aj na Windowse. Možno to, čo tvrdí, že tento Darktable napríklad je ako... viac z toho vieš vyťažiť z toho softveru, OK, ale tých alternatív aj na Windows je dosť, takže to aby zase nevyzeralo tak, že na Windows si všetko platím.
Nie, to som zase nechcel dostať do tej roviny. No. Samozrejme, že tých užívateľov na Windows je prevažná väčšina. Také štatistiky som nejaké videl, že celosvetovo desktop Linux vlastne používa cca 2% užívateľov, no, kde najväčšie výrazné to zastúpenie má India s Čínou. Takže tam to skôr bude bráne nejakým ekonomickým smerom. Dobre, to asi sa nemá o tom zmysel baviť. Ja som hneď na začiatku povedal, že tento vývoj týchto softverov je už uvoľnený aj pre Windows, ale nefunguje tak dobre. Napríklad ten GIMP problém s pluginami nejakými a tak ďalej. Skúšal som nejaké videostrižne, ktoré na Windowse padajú, vieš. Není to ono. A na tej platforme Linuxu ti to vlastne ponúka tú stabilitu.
Isto, ale na druhej strane zase pravdou je, že tým, že ten záber alebo to použitie, jak si spomenul, je 2%, tak takto je to orientované aj čo sa týka vývoja softveru. Čiže ty máš dobré vyladené, vyzreté a stabilné alternatívy. Na Windows je veľa alternatív, sám vraví, že niektoré môžu generovať nejaký problém a súhlasím, ale tých alternatív je zase podstatne viac. Sú samozrejme rôzne kvality, ale tým, že väčšina ľudí, väčšina sveta, čo sa týka domácich PC je na Windowse, tak tých alternatív je podstatne viac.
Prečo si každý myslí, že keď je niečo pod otvoreným kódom alebo niečo ako FreeSoft alebo tak, dostanú zadarmo po lopate, tak tým pádom tam nie je vývoj a malý vývoj, nekvalitný vývoj a v podstate ten software, že má byť nejak slabší. Toto vôbec nie je pravda.
Ale to nebola moja otázka. Toto samozrejme, že není pravda, s tým súhlasím. Moja otázka bola, že tým, že je viac počítačov na Windowse, tých bežných domácich, tak je aj väčšia komunita, poviem to tak, ľudí, čo tomu, sa tomu venujú a tým pádom aj tie alternatívy sú o to, poviem to tak, je ich viac. Hej? Môžem si vybrať z väčšieho košíka.
S týmto asi nebudem súhlasiť, pretože to podľa mňa presný opak. Tým, že sú to uzavreté softvery, uzavretý kód, to sú firmy, ktorí to berú komerčne, majú svoj kolektív, ktorý na tom pracuje a oni to akurát vyvíjajú pre väčšie množstvo počítačov. Rozumieš, kdežto...
No isto, ale ja teraz nehovorím open source versus neopen source, hovoríme zadarmo versus nezadarmo. To je to, čo sme hovorili, hej? A tým hovorím, že tých alternatív, ktoré mám na Windows na konkrétny problém, ktorý chcem riešiť, mám podstatne viac ako ty v Linuxe. To je to, čo hovorím.
Dobre, s tým moc nesúhlasím. Mám na to trochu iný názor, ale za zmienku stojí ešte Jedna otázka, že kto teda tvorí ten Linux? Napríklad šokovali jeden z našich správcov siete, keď sme sa tak o tom bavili, tiež to tak podceňoval nejaký Linux a robí to nejaký študentík a každý si myslí, že to je nejaká dobrovoľná činnosť.
Nie, samozrejme.
Že... Nabehnú nejakí študenti matfisu a teraz niečo vymýšľajú, ale málo kto vie, že vlastne ja to teraz neviem, ako je to dneska, ale tam kedy si ešte zo pár rokov dozadu, čo mám informácie, tak až do 90% vývojárov boli normálni softvéroví inžinieri určitých firiem, ktorí pracovali na tých jadrách.
No samozrejme.
A vrátane takých firiem ako, ja neviem, Novell, IBM, Oracle, Cisco.
No isto, lebo sme povedali, Montavista. Že väčšina aj sveta, ak nehovoríme o domácich písičkách, ide na Linuxe. Čiže samozrejme, že áno, to je proste tak. To neznamená, že keď je niečo free, tak to proste nejaký šuflikant
presne tak, takže netreba sa toho báť, že to robí nejaký podradný študent matfisu, ale toto sú vyslovene softveroví inžinieri a špičkoví odborníci v daných firmách. A dokonca tak špičkoví, že do Linux Foundation dneska patrí už aj Microsoft.
Áno, to sme nespomenuli, ako ten jeden základný. My sme hovorili o rôznych užívateľských experience, o užívateľskom prostredí a o softveroch, ale nepovedali sme tie základné dve veci a to je, že čo znamená, že open source a vlastne tá výhoda. Za prvé je to otázka bezpečnosti, preto servery, že? A čo je dôležité, tým, že je to open source, tak mám aspoň nejakú mieru, ak som nejaký paranoik, viery v to, že niekto sa na ten open source pozrie a ak obsahuje niečo, ak robí niečo, čo by som ja ako užívateľ možno s tým nesúhlasil, tak niekto na to príde. Aj? Čiže teraz hovorím vyslovene o nejakej dátovej bezpečnosti, o súkromí a proste o týchto veciach. To sme nespomenuli. Tak len jednou vetou som to chcel povedať.
Dohodli sme sa, že to bude pre bežného užívateľa, tak ja som nechcel do toho nejak zabrúsiť, ale áno, tá základná logika je otvorený zdrojový kód, takže kontrola je celosvetová. Kto sa v tom vyzná, tak ten kód číta. To je vlastne základná myšlienka toho. Jeden dosť spadný argument, prečo sa mi páči Linux a prečo teda v tej otázke, prečo by človek mal prejsť na Linux. V podstate človek má pokoj od vírusov a od všelijakej takejto havede, pretože Linux v podstate toto nerieši. Aj keby prišla nejaká hrozba, že je niečo napadnuté, v momente prichádza nejaký opravný balíček, takže polopate povedané, samozrejme, treba to jednoduchšie chápať. Aj keď napríklad štatistiky hovoria, že najviac napadnutý systém na svete je Linux, áno, to z toho dôvodu, že 90% sú celosvetovo pokryté server práve týmto operačným systémom, ale čo je jedna z tých hlavných výhod je práve toto, čo som práve povedal.
OK.
Máš niečo proti?
Nie, v zásade je to tak, ako vravíš.
Ešte, keď sme boli pri tých softveroch, nejak poviem také zaujímavosti, ešte v minulosti, nie je to až tak dávno, nejaké 3 roky dozadu, oni sa, tie distribúcie a tí vývojári dosť tak štítili týchto korporátnych veľkých spoločností a urobil sa tu určitý pokrok, napríklad v najnovšej distribúcii Mintu, tam už je priama integrácia Google Drive. Hneď v inštalácii proste, že si zadaš konto a si priamo napojený na Google. Hej?
No čo, a hlavne máš synchronizovaný nejaký adresár a podľa mňa je to fajn. Presne. Pretože...
Áno, v momente ide záloha, keď chceš a tak ďalej. Tieto distribúcie sú, nie že sú implementované, ale dokážeš si proste nainštalovať priamu podporu Dropboxu, komunikátor Telegram je vyvíjaný, nie že primárne, ale aj s podporou pre Linux. Skype je trošku taký problematický. Ono to síce vyrába dneska firma Microsoft a poskytuje aj tento komunikátor pre Linux, ale mali sme s tým nejaký problém, že áno, určitú dobu, teraz to už nejak vycibrili, vyzerá to hrozne a funguje to, ale bolo to také kostrbaté. No a čo je pre nás dôležité, že fungujeme bez problémov na Discorde, takže aj tieto komunikátory sú v podstate absolútne bezproblémové. To môžeš potvrdiť ako Windows, takže áno.
OK, aj z mojej strany sú bezproblémové.
Takže... A teraz by som sa ešte dotkol teda aspoň čiastočne tej profi sféry. Napríklad na platformu, existuje to samozrejme aj pod Windowsom, ale existujú nástroje, ktoré ja profesne využívam a viem si predstaviť, že mám grafickú stanicu, ktorá by čisto išla na Linuxe, a sú tu veľmi vzácne nástroje ako QGIS, GrassGIS, SagaGIS a proste celá tá GIS komunita vyvíja jeden neuveriteľný, dobrý, komplexný nástroj, ktorý tvrdo, ale tvrdo konkuruje nástroju, tak pre lajkov to nič nepovie, ale ktorý sa volá ArcGIS, ArcGIS, ktorý mimochodom stojí licencia cca 40 000 eur na jeden desktop. Takže ja to mám nasadené aj v práci a...
Dobre, to je nejaká úplne úzka nejaké úzke profesné zameranie a máš alternatívu, verím. Ja robím vo firme, kde vyvíjame software, robíme software samozrejme pre Windows a vedel by som ti vytiahnuť z rukáva opak, čo nemôžem urobiť v Linuxe.
Teraz toto nebolo ani narážka nejak na Windows, hej, to ide to pod Windowsom, robia to na obidve platformy. Tu je skorej platená nejaká verzia softveru
kontra
open source. To je otvorený kód, rozumieš. Takže ten otvorený kód dokonca, na ňom proste spolupracuje taký vývojový tím, čo firma Esri, no nechcem zase povedať nejaké silné slova, ale boli by radi, keby ten tím mali u nich.
Rozumiem, ale to je teraz otázka nie Linux versus Windows, ale free versus nefree.
Nefree, to je open source. Hej, to,
no tak
to
myslím,
je open source otvorený zdrojak. Hej.
Dobre.
Hej, za zmienku ešte stojí napríklad, čo používame na tvorbu podcastu, ja to používam ako strižňu, alebo nestrižňu, no to je, jak to nazvať, sequencer. Je to náhrada napríklad za software, ktorý som používal vo Windowse, volá sa Cubase. Je to profesionálny nástroj na tvorbu audia a open source mám v podobe jedného nejakého príspevku, ktorý som musel dať aj 1 euro, alebo koľko naposledy som samozrejme dal viacej. A je to plnohodnotný nástroj s tým, že pluginy sa dajú použiť samozrejme aj Windowsácke. A spomeniem ešte jeden nástroj, ktorý je v podstate na profesionálnej úrovni. Samozrejme nie pre televízie, ale napríklad pre regionálnu televíziu by som si to kľudne vedel predstaviť. Je strižňa KDN Live, sa to asi vyslovuje. Takže to je tiež strižňa, ktorá na to, že ju máš zadarmo alebo môžeš dať nejaký donate, tak je v mimoriadnej kvalite podľa mňa. Je to veľmi dôležitá vec, ktorú sme úplne opomenuli, a to je to, že pri používaní Linuxovej distribúcie sa dá použiť aj software, ktorý je určený priamo pre Windows. Existuje takzvaný emulátor s názvom Wine, cez ktorý sa napríklad do distribúcie Linuxu dá dostať aj trebárs Microsoft Office.
Áno, ale nie je to úplne
funguje.
Bez problémov, robil som s tým a niekedy to je voprús, niečo nejde, niečo spadne, niečo ide.
No. Áno, to je pravda, že nie všetko musí ísť, nie vždy všetko ide, ale z mojich skúseností napríklad ja som práve, že tento Office dával žene a tá problém nemala, ako tam to išlo plnohodnotne, takže záleží možno na nejakej verzii, ale ak by človek mal vyslovene nejaký špecifický software, ktorý by nejak nevedel oželiť, tak je tu aj tá varianta proste cez tento emulátor si tento software tam natiahnuť tak, že by teda išiel. To je len na margo nejaké kompatibility, že všetko je riešiteľné.
A všetko je riešiteľné aj vo Windowse. Dám si dual boot, rozumieš, a čo potrebujem na Linuxe si spustím a zvyšok mám pekne krásne svoj obľúbený krásny Windowsy.
Je to riešenie. Ja musím sa priznať, že ja mám tiež dual boot na tejto starej herke, čo tu mám pred sebou jeden notebook, ale to len z jedného dôvodu, a to je to, že originál pod Windowsom je tam nástroj, ktorý spravuje v kondícii batériu a drží ju v nejakom režime. No a keď vyťahneš kábel a vlastne sa ti začne batéria vybíjať, tak on ti preskočí do iného režimu. No a toto ja v Linuxe prepnúť neviem. Tak len kvôli takéto debilite ja mám vlastne dual boot a vždycky si to prídem do Windowsu tam zapnúť a utečem odtiaľ preč.
No vidíš.
Ale to je v desktope alebo klasicky proste nejakú bedňu, keď máš doma, tak to neriešiš. Prípadne niekto to nerieši vôbec, aj to je zanedbateľná vec. No. Dobre, poďme asi k tej najzaujímavejšej odrážke asi pre teba. Tuto mám odrážku, že Linux versus gaming, hry.
No, my už sme mali takú, sa, áno, k ďalšej
no,
otázke,
takú rozporuplnú že... debatu, kde sme si skočili do vlasov a ja som bral človeka, ktorý je gambler a ktorý vyslovene si zaklada na tých hrách za nebežného užívateľa a je to človek špecialista, ktorý sa špecializuje na... Ale je to tak proste.
V každej do normálnej domácnosti, kde je rodina a je nejaké dieťa a proste deti sa chcú hrať.
Tak si to ale rozdielme, že to sú na nich gamblery, to je normálny človek, veď ktorý si chce skrátiť
o tom, že niekto gambler, lebo... ale chce si zahrať proste nejakú gameovačku a musíš priznať, okay, že pod Linuxom to môže byť problém. No.
Takto. Rozdielme tých ľudí na dve skupiny. Je bežný hráč, ktorý si chce zahrať, či si zahra piškorky, alebo si tam do nejaký Counter-Strike, je mu to jedno. A potom je skupina ľudí, ktorí nič iné nerobia, len proste ich kredo životné je, že kúpim nadupanú mašinu, jak dielo, dám 4 grafiky za sebou a idem len po tých najnovších hrách.
Dajme tomu, že si toto vybral ako nejaký archetyp spred 10 rokov a áno, som v pivnici a bývam s mamou a mám Yoda tričko, hej, ja som tlstý a jem pizzu, ale to není pravda.
V tom prípade, keď týchto ľudí, týchto profesionálnych gamblerov, keď to tak môžeme nazvať, vyradíme z tejto skupiny
ľudí. Ale taká skupina,
mám pre teba, mám pre teba dobrú správu a vyvrátim ďalší mýtus o Linuxových distribúciách, že sa na tom nedá hrať.
To som nepovedal.
Dneska je bežná vec, že firmy vyrábajú štandarde pre Linux a už neviem, či vieš, že Steam je podporovaný. Steam podporuje proste Linux.
Ale stále tvrdím, čo som tvrdil, že keď chcem si zahrať nejakú aktuálnu hru, môžem mať na Linuxe problém. To je všetko, čo hovorím. Netvrdím, že ho musím mať, ale môžem. A s väčšou mierou štatisticky pravdepodobnosti ako na Windowse. To je všetko, čo som chcel povedať.
Dobre, tak dajme tomu, že ten problém je iba v tom, že dajme tomu, otvoríš si Steam a tam je 100% pre Windows dostupných a dajme tomu 60% je tam pre Linux.
No a to je pre mňa kao kritérium. A to nie som profesionálny gambler, nič podobné.
Okej, dobre, ale tak potom, keď sa chceš zahrať, tak ti stačí aj tých 60%.
Práve že nie, pretože ja sa chcem zahrať tú jednu konkrétnu hru, na ktorú som sa pol roka tešil, že vyjde.
No tak potom si gambler.
Nie som. Proste podľa mňa, Patrik, bežnému užívateľskému použitiu v normálnej rodine, že sa tam proste aj hrá. To je proste tak. Je to multimediálne centrum a zároveň je to hrácke centrum. A nehovorme profi, neprofi. Čo to znamená profi, neprofi?
Vieš, profi ja znamená, že nežijem. Môžeš mať problém aj na no dobre, profi, to som ako vzhľadom na čas. Môžeš mať problém aj na Windowse, pretože celé je to o tom, že celkový ten vývoj IT ženú vlastne hry. Nebude ti stačiť hardware. Môžeš mať problém aj na svojom počítači.
Ale ja netvrdím, že nie. Len som povedal, štatisticky s väčšou mierou a sám si povedal nejaké čísla. Pozri, budem mať
kedy,
na Linuxe
problém. Linux a hry bolo úplne tabu. Dneska je čoraz väčšia podpora aj pre túto platformu.
Isto, ja nehovorím, len vravím, pre bežné... Doteraz sme bežnému smrteľníkovi, čo o tom veľa nevie a počúva nás, hovorili o nejakých použitiach, alternatívach. Tak chcel som len povedať, aby bolo jasné tomu človeku, čo to nerieši a proste nečíta okolo toho a nerieši to a my mu odporúčame proste nejaký operačný systém, že pri hrách to môže byť problém. To je všetko, čo som chcel povedať, aby to nevyznelo dobre, tak, že ty tupci
teraz
by niečo...
to vyznieva tak, že na Linuxe sa nedá hrať.
Nie, to som nepovedal. Len vravím,
môže byť problém.
Že môže byť
dobre,
problém.
Tak to dajme to správny obraz. Teda. Na Linux sa vyvíjajú už hry a na Linux sa vyvíjajú už aj najnovšie hry. Len nie všetky hry.
No a to je to, čo hovorím. Že pri hrách je to tak, ja viem, že ty nie si hráč, teba to vôbec nezaujíma, ty si z toho out. Ale pri hrách je to tak, že to nie, že idem si niečo zahrať, chcem zabiť čas. Nie. Chcem túto jednu konkrétnu vec, ktorá má tým zameraním, alebo proste ako je urobená, videl som nejaké video, tu si chcem zahrať. A možno si ju na Linuxe nezahrám. Čiže to je všetko, čo som chcel povedať, aby to nevyzeralo tak, že tí dvaja tupci mi tam niečo proste odporúčajú. Ja som si to dal a tu som si chcel toto spustiť a nejde mi to. Hej, takže na toto som chcel len naraziť. Že jedna z nevýhod, keď hovoríme o výhodách, nevýhodách je, že pri hrách to môže byť problém. To je všetko.
Môže byť pri konkrétnej hre, ináč v samotnom základe sú do tej distribúcie aj implementované nejaké hry, nie, nejaké míny ako vo Windowse. Keď sme už pri tom, teda koľko hier máš vo Windowse a jaké, nejaký Mahjong, hej, ale tam ti šupnúti nejakú strieľačku, podobnú Counter-Strike.
Ticho buď, o tomto nič nevieš a ľudia ťa zastrelia na ulici. Nehovor hru podobnú Counter-Strike a už nikdy si ústav tú hru neobtri. Nevieš, o čom hovoríš.
Ja som myslel, akože taký typ hry, proste, že niekde je to ako multihra pre viacerých a strieľajú sa nejakom.
Ja som po tebe vybehol, pretože som to hral a hral som to roky. Hej? No. A to je proste nejaký mýtus za komunita.
No, ale sledujem nejaké novinky na Linuxa hry a viem, že proste ten vývoj je tam, stále sa zväčšuje a vidíš aj napriek tomu, že teda svetová populácia používa len 2% tohoto desktopu, tak aj napriek tomu sa to vyvíja a ten vývoj tam ide. Tak asi
no isto, lebo vedia, že musia, hej, to je jasné. To. Ak chcú preraziť nejakú hranicu, musia. Ako sám si povedal, že na začiatku boli nejaké, poviem to tak, nechcenia, nejaké tlaky, že my nebudeme podporovať nejaké riešenia typu, hej, sám si začal hovoriť, ja neviem, Google Drive a tak ďalej. Ale boli prinútení tým, že akraz užívateľ to vyžaduje. Pre ňoho je to proste kritérium, tak to museli podporiť. A takto isto to musia urobiť s hrami. Pokiaľ chcú presadiť po nejakom čase, to sa stane, že tie 2% narastú, ja tomu verím. Hej. Vyzerá to aspoň zatiaľ tak. Ale musia jednoducho podporiť užívateľské požiadavky a jedna z nich je presne tá, že tam majú ísť aj hry. Čiže ono sa to nerobí nejak samoučelne len preto, aby niečo bolo. Hej. Vedia, prečo to robia.
Tak ten vývoj treba zaplatiť, samozrejme, že zadarmo to není a majú nejakú stratégiu a mne sa to páči osobne. A pokým si Microsoft bude počínať tak, ako si počínal doteraz, tak 100% to určite stupne. A samozrejme, pokým si Apple zachová svoju cenovú politiku, že áno.
OK.
OK, to som teda zaripol do tých hier a hovorím, není problém sa hrať, není problém s ničím, ale samozrejme tá podpora vývoja tých hier je samozrejme menšia ako na ten Microsoftiacký produkt. To je. Ináč, mimochodom, to spomeniem ako pikošku, keď už teda všetci rýpu do toho, do tých Unixových všelijakých software. PlayStation PS4, vieš, na akom systéme funguje?
Dobre, ale ty hovoríš nejaké jadro a doteraz stále hovoríme o PC-čkách. Hej, hovoríme o tých PC-čkách, lebo potom môžeme zabrdnúť do všetkého možného, kde
no
beží proste
tak
jadro.
Keď už sa bavíme aj o tých hrách a vývoji tých hier, tak Sony PlayStation vlastne ide na FreeBSD, čo je tiež jedna z Linuxových odnoží a vieš, prečo na tom idú? Išli by na Linuxe, ale tam je práve rozdiel v tom licencovaní, že takto by na Linuxe by museli ten kód otvoriť a žiaľ Bohu, alebo chvála Bohu pre nich, FreeBSD má politiku, zober si a rob si s tým, čo chceš. Ale predpokladám, že teraz som asi šokoval veľmi veľa ľudí, ale proste tento nástroj funguje na Unixovom systéme. Takže aj tie hry trošku sú tam uspôsobené, tak vidíš, niekto sa predsa zaoberá aj niečím iným ako Microsoftom.
OK.
Ja si myslím, že sa do toho už motáme. Chcel som to poňať trošku inakšie, ale ty si taký sparring partner, ktorý furt bude obhajovať hen tých trotlov.
Ja nikoho neobhajujem, len keď to mám uzavrieť, tak vážení poslucháči, ak nechcete mať absolútne žiadny problém a hľadať nejaké distribúcie, túto problémy s rami, stiahnite si pekne Windowsy, kúpte si, nainštalujte a nemáte žiadny problém. Dobre?
Áno, dobre, uzavrime to jedným krátkým sloganom a ten slogan znie modrá je dobrá. Si dávno nemal blue screen, že?
Vieš čo, inak neviem, či som si nenastavil, aby bol zelený, ale ja som blue screen nevidel už, ak nehovorím profesne, hej, lebo tam, kde vyvíjame software, tam to je bežná vec, ale doma, hej, ja som blue screen nevidel už ale 4-5 rokov.
Nie, teraz fakt, že na záver dáme teda tie nejaké výhody a tie skúsenosti.
No to sme asi povedali.
Na tom Linuxe alebo na tých distribúciách fungujem hodne dlho. Ja tak z presvedčenia a tak proste mám ten systém rád a fakt som to nasadil celej rodine a odtedy, čo som im to nasadil, ja nemám problém, už ma neobťažujú hovadinami. Takže dokonca som to nainštaloval mojej mame, rozumieš, ktorá je v dôchodkovom penzínom veku a dokonca aj otec, ktorý dosť akože tak rýpe do toho systému, že vždy ho zničí, tak v podstate sa mu aj ten mint páčil, takže to je absolútne bezproblémové ovládanie aj pre týchto starších ľudí, takže netreba sa toho báť.
Dobre, neviem, ako je tam riešená systémová a užívateľská politika, ale keď si správne nastavím Windows, dám to staršiemu človeku a tieto 4 veci vieš spustiť a tak ďalej a pozakazujem tam veci, tak to nevie pokaziť.
Ura, skúšal som to, ale to boli zase telefonáty. Robím to a to a furt to chce odo mňa nejaké heslá a nechce ma to pustiť tam a ja to riešiť nebudem. Proste tu nemáš čo posrať, lebo za prvé ten človek cez ten terminál neurobi nič, rozumieš, takže neznali, neviem vyznať sa v tých adresároch, možno chvíľku je človek zmetený, to sme mohli povedať vlastne ešte niekde medzi tým, ako to funguje a jak sa to inštaluje. Ono to nefunguje ako vo Windowse, že teraz je tam nejaký lokálny disk C-čko, D-čko.
To neriešme, to bežného smrteľníka netrápi.
Má to proste nejakú, no trápi, no proste tam není žiadne C-čko, D-čko, nevidie disky, ale je tam nejaká adresárová štruktúra.
Na vonok je to isté. Tak volá sa to sem nahraj video, hej, proste to je jedno, ale na vonok pre toho užívateľa je to.
Áno, áno, proste je tam zopäť priečinkov základných, ako dokumenty, video, audio a stiahnuté dokumenty a to je asi tak všetko, do ktorých sa všetko hádže. Ten spoločný adresár sa volá ako domov home a to je celé. Proste je to separované od toho kernelu, nemáš čo pokaziť. Je to veľmi účinné, hovorím, ja odkedy som to nasadil, nemám problém s tým, že by som musel robiť udržbára tu na porodine, takže fajn. Žena mala, tej som dal najprv Ubuntu, takže tá zvládla aj to prostredie grafické Unity, toto je, nechcem povedať, že je to také eplacké, tam je to menu tak na boku, je to proste úplne iné ako je Windows a tiež je to neprekážalo, takže tiež to nebola žiadna prekážka, takže úplne v pohode, netreba sa toho nejak bať. A osobne si myslím, že kto to skúsi, tak ja som si na to tak zvykol, že proste nechcem nič iné a máš kľud, neriešiš sprostosti. Jedna z ďalších výhod je to, že aktualizuješ všetky nástroje jedným nástrojom, proste máš aktualizačný nástroj, kde stlačíš jedno tlačítko a aktualizuje sa ti úplne všetko, nie len Windows, ale tu sa proste aktualizuje systém aj jednotlivé aplikácie a vlastne ten najväčší gigantický rozdiel medzi tými systémami je vlastne tá logika, proste Windows je goliáš, ktorý je obrovský, chcel by riešiť všetko, ale zlyháva kvôli tomu, že obrovský a je nedoriešený a Linuxové jadro funguje tak, že je to maličké jadierko, ktoré je ten direktor všetkých aplikácií a všetko ostatné polopate, teda povedané, rieši aplikácie.
Užívateľa začína zaujíma experience, to je tá aktualizácia, len vieš čo je inžinierský prístup, ak niečo funguje, nešťúraj do toho. Teraz hovorím úplne proti tomu, keby ma počuli kolegovia, tak ma zastrelia, ale funguje mi to, jaká aktualizácia, chod aj zlu, funguje mi to, nechcem, aby to prestalo fungovať.
Dobre, vieš, že napríklad v tých desiatkách Windowsoch je to už také nátlačné, že okrem toho, že teda ti narúšajú súkromie šeliakými špehovačkami, samozrejme.
O tom sme sa bavili,
telemetria,
ale toto je výmysel,
to nazývajú.
To je paranoja, to neexistuje, to si vymysleli ľudia. Nič také není. Nikto ťa nikde nesleduje. Proste, to zabudni.
A čo ma úplne najviac ako dožiera aj v tej desine, že všetko tak pozašívali, že sa všade preklikávaš cez 40 okien, proste celé zle.
Vôbec sa nepreklikávam, proste všetko mám vytiahnuté vonka a je to úžasné a je to perfektné.
Hej, no dobre, tak ti dám aj tú moju verziu a používaj dve naraz. Nie, dajte si tučňáka.
Ne, dajte si tučňáka, tučňák je problém.
No, obhajujeme tu niečo, ty povieš na konci, že je to problém. OK, OK.
Nie, počkaj, obhajujeme niečo, ty obhajuješ, nie ja.
Áno, ja som to nazval, že Linux nie je strašiak a nie je. Je to jeden elegantný, sexy operačný systém, s ktorým budete spokojní a týmto to uzaviera Murovi, už nedám slovo a ideme do záveru.
Alebo nebudete!
OK, takže nasleduje rubrika odporúčania. Ideš.
Teraz si mi dobre dal, choď ty.
Ne, choď ty.
Ja až po tebe, nie. Starší
si veľce ukecaný, nech sa ti páči.
Ne, ty máš prednosť, ideš. Zhodil si to na mňa, tak si to vyžer. Nie, dobre, keď si mi to dal, tak teda idem do toho. No, ja by som odporúčil jeden softverík, keďže dnes je už doba, keď už nikto si nestiahuje, nikto, no, menšie percento nejakých zarytých si ešte kupujú CDčka, stiahujú si MP3 a robia nejaké takéto si archívy. Väčšina sveta už, aspoň čo sa týka muziky, funguje na streame. A jedna z najznámejších streamovacích služieb je teda Spotify. No, lenže toto je niečo, bavili sme sa tu trošku o tom UIčku a o tom nejakom užívateľskom používaní. Ono je s tým dosť voprus pracovať s tým prehliadačom, ktorý je pod Windowsom, ale samozrejme určite existuje aj na Linux, kde by som chcel odporučiť jeden software, ktorý sa volá Spotiamp, čo je v podstate Winamp, akurát ten vstup nie MP3, ale je to vlastne Spotify. Všetky ostatné veci, ktoré ste zvyknutí, ovládanie, skinovania, všetko v podstate funguje tak, jak na Winampe, akurát to vyhľadávanie tej muziky a spúšťanie je Spotify. A spomínam to preto, že nenadarmo ten Winamp bol taký v minulosti dosť používaný kvôli tomu užívateľskému prostrediu, že je to príjemné, jednoduché a tak ďalej. A v zásade sa toho netreba vzdať. Čiže Spotiamp, stačí si to vygoogliť, stiahnuť malý programek a už to fičí. Čo je škoda, že vývojári prestali robiť na to už nejakú podporu, to sa zastavilo. Čiže ak sa zásadne zmení nejaké apičko od Spotify, tak možno to prestane fungovať, ale používam to asi už rok a zatiaľ to fičí bez problémov. Takže Spotiamp.
Dobre, ja spropagujem dneska dve veci. Takže keďže mám nejaké nové športové aktivity a športové aktivity má aj môj synátor, v jednom kuse sa nakupujú nejaké športové veci, to znamená trička, funkčné, polyesterové, proste na rýchly odvod potu a tak ďalej, proste milión iných vecí.
Čo si povedal, polyesterové na rýchly odvod potu?
Odvod potu, áno. Áno, proste, že si není mokrý v nejakom bavlnenom tričku, proste špecializované také polyesterové trička. Aha. Musím strašne vyzvihnúť firmu Decathlon. Ako, táto firma nám nič neplatí, není to náš sponzor, ale za cenu, za ktorú vlastne nakúpim všetky tieto veci tam a keď si predstavím, že by som to mal v nejakej inej značkovej predajni toto všetko nakúpiť, táto firma mi neuveriteľne šetrí peniaze. Tie výrobky sú funkčné, pekné, kvalitné, nevidím tam žiadny rozdiel, prečo by som si mal neuveriteľne veľa priplatiť za niečo iné. Takže kto sa ešte nebol pozrieť vo firme Decathlon, tak určite tam choďte, pretože je tam široký sortiment športového vybavenia a pomerne za dobré ceny. No a čo by som chcel ešte druhé dostať do pozornosti a spropagovať. Minule som tak brúzdal po aplikácii, ktorá prehrá podcasty a našiel som tam CCA nový slovenský podcast. Oni síce asi nahrávajú od takej doby, ako aj my niekedy od januára. Volá sa Počuj podcast. Sú to dve CCA 25 ročné baby. Ten podcast, než by sa mi až tak strašne páčil, to sú dievčatá, ktoré sú tak dosť filozoficky naladené a rozoberajú tam tak všelijaké témy, nevždycky s nimi súhlasím a niekedy ma z nich trošku je rozbolí hlava, ale dôležité je, že je tu ďalší podcast nejaký na scéne, ktorý síce není nejak dobre robený technicky, ale po tej obsahovej stránke si osobne myslím, že niektorí ľudia, ktorí majú blízko k tým filozofickým úvahám, tak ty si prídu na svoje a bude sa im to páčiť, takže Počuj podcast.
Šupajú.
No a týmto by sme to mohli aj uzavrieť, lebo dneska síce nudný, ale ukecaný, takže ďakujem všetkým poslucháčom, ktorí sa v tomto nudnom dieli dopracovali až sem. Na budúce sľubujem, že vymyslíme nejakú zabavnejšiu tému, kde vás trošku ohúrime aj našim šarmom a neuveriteľným vtipom a budeme sa tešiť teda pri nahrávaní ďalšieho podcastu. Takže od mikrofónu sa lúči Vodník
a Windows Sagura. Ahoj.
Ahoj.